Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. Budućnost Ukrajine je glavna tema Minhenske sigurnosne konferencije. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kaže da je Dayton srušen. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao na mudrost nakon sastanka u Banja Luci. Policija pretražuje jezer u BiH u potrazi za osumnjičenim za ubistvo majke i djeteta u Kalesiji. Hrvatska demokratska zajednica BiH razmatra da izađe iz vladajuće koalicije na državnom nivou. Širom Srbije blokade raskrsnica i davanje pošte nastradalima u Novom Sadu. Uhapšeno 13 osumnjičenih da su oštetili Republičku direkciju za robne rezerve u Srbiji. Određen pritvor zaposlenima u Ministarstvu za rad Srbije zbog požara u staračkom domu u Barajevu. Rusija napala dronom nuklearku u Černobilu, kaže predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Trgovinska politika koju je predložio Trump je korak u pogrešnom pravcu, navodi Evropska unija. Bivšem direktoru Elektroprivrede Srbije određen pritvor do 30 dana. U ovoj emisiji još možete čuti proglašavanje transnacionalnih narkokartela terorističkim organizacijama na inicijativu predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića predstavlja najnoviju ideju za borbu protiv kriminala. Podgorički advokat Branislav Lutovac.
Trenutni zakoni o terorizmu u Crnoj Gori ne pokrivaju narkokartele, pa bi bila potrebna izmjena krivičnog zakonodavstva, zakona o pranju novca i finansiranju terorizma i niz drugih propisa.
Kakav je put Milorada Grčića od prvog čovjeka Elektroprivrede Srbije do hapšenja? Ekonomski novinar Mijat Lakićević kaže.
On je u tom trenutku mogao samo da bude neki izuzetno poverljiv čovjek SNS-a, nečiji čovjek u tom SNS-u.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da je u ruskom napadu dronom oštećeno sklonište elektrane Černobil, koje sprječava širenje radijacije iz reaktora uništenog u nuklearnom incidentu 1986. Prve informacije su da je požar ugašen i da nije povećan nivo radijacije. O ratu u Ukrajini bit će riječi na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji, koja je počela danas i traje do nedjelje. Detaljnije će Zoran Glavanjić.
Šef ukrajinske države naveo je da je uzrokovana značajna šteta i da se kontinuirano prati nivo radijacije. Ovo je teroristička prijetnja celom svetu. Jedina zemlja koja napada takve objekte je današnja Rusija, rekao je Zelenski. Dodao je da Moskva svakodnevno sprovodi napade na ukrajinsku infrastrukturu i ocenio da to pokazuje da Rusija nije spremna na pregovore. Portparol Kremlja Dmitri Peskov demantovao je ukrajinske tvrdnje da je Rusija dronom oštetila deo nuklearne elektrane u Černobilju. Nema govora o udarima na nuklearnu infrastrukturu, objekte nuklearne energije, bilo koja takva tvrdnja nije tačna, naša vojska to ne radi, rekao je Peskov na konferenciji za novinare u Moskvi. U međuvremenu, uoči bezbednosne konferencije u Minhenu 14. februara, traju napori administracije predsjednika SAD Donalda Trumpa da pregovara o okončanju rata koji je Rusija protiv Ukrajine započela pre skoro 3 godine. Rusija će biti tamo sa našim ljudima, uzgred Ukrajina je također pozvana, bit će tu ljudi na visokom nivou iz Rusije, Ukrajine i SAD, rekao je Trump. U Minhenu se od petka do nedelje očekuje prisustvo ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, potpredsjednika SAD-a J.D. Vensa, državnog sekretara Marka Rubija, američkog ministra odbrane Pita Hekseta i Trumpovog specijalnog izaslanika za Ukrajinu i Rusiju Kita Kelloga. Donald Trump 12. februara je o ratu u Ukrajini telefonom odvojeno razgovarao sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Dogovor ruske i američke strane je da njihove ekipe odmah započnu pregovore o okončanju rata u Ukrajini. Zelenski je rekao da Ukrajina neće prihvatiti dogovore bez učešća Kijeva. Trumpov razgovor sa Putinom deo je namjere Bele kuće da brzo krene prema okončanju rata i ne znači izdaju Kijeva, rekao je šef Pentagona Pete Hegseth. Početak Minhenske konferencije, koja traje ovog vikenda, obeležili su obilan sneg u tom gradu Bavarske i intenzivne spekulacije da li će se dogoditi diplomatski proboj ka okončanju ruskog rata u Ukrajini. Američku delegaciju predvodi J.D. Vance, koji bi trebalo da se sastane sa Zelenskim pre obraćanja na glavnom događaju samita u poslepodnevnim satima. Znakovito je da na zvaničnoj listi gostiju nije bilo predstavnika Rusije. Minhen predstavlja prvu priliku za evropske lidere da se sastanu sa visokim zvaničnicima nove administracije u Vašingtonu, uključujući Rubija, Kelloga i Hexeta. Šef Pentagona je na ovonedeljnom sastanku ministara odbrane NATO saveza u Briselu rekao da po uslovima mirovnog sporazuma Ukrajina ne može da očekuje da vrati teritoriju koju je okupirala Rusija ili da se pridruži alijansi. Glavne teme aktuelne Minhenske konferencije su raditi više sa manjim učešćem SAD-a, jačanje odbrane Evrope, hibridni rat u Baltičkom moru i budućnost bezbednosne saradnje SAD i Ukrajine.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Drugog dana posjete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Banja Luci povodom Dana državnosti Srbije, ali takozvanog Dana državnosti Republike Srpske, on se sastao sa Miloradom Dodikom, predsjednikom tog BH entiteta. Na sastanku se mogla čuti običajna Dodikova secesionistička retorika, dok je Vučić pozivao na razum. Detalje donosi Goran Katić.
Milorad Dodik, predsjednik BH entiteta Republike Srpske, izjavio je da je Dejtonski sporazum srušen nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Banja Luci. Uoči preskonferencije u Palati predsjednika, prvo je održan sastanak na kojem su bili još i Radovan Višković, premijer Republike Srpske, te Siniša Mali, ministar financija Srbije. Nakon njega uslijedio je sastanak proširenih delegacija Srbije i Republike Srpske. Dodik je preskonferenciju nakon sastanaka iskoristio da bi, između ostalog, optužio, kako navodi, bivšu američku administraciju i briselsku administraciju da su koristili visokog predstavnika za obračun sa Republikom Srpskom, te ponovio svoje ranije stavove o povratku Bosne i Hercegovine na slovo Dejtona.
U tom pogledu je vidljivo da je situacija što se nas tiče postaje sve više neizdržljiva i da ćemo reagovati veoma aktivno kroz naše odluke Narodnog parlamenta, braneći prije svega naša prava. Dakle, mi nikada nismo ništa tražili osim slova Dejtona i osim Ustava Bosne i Hercegovine. I danas bi pristali da u Bosni i Hercegovini živimo i radimo pod uslovima slova Dejtona.
On je također istakao da svi u Bosni i Hercegovini treba zajedno da rade na stabilizaciji, ali je rekao da za takvo nešto nema sagovornika u drugom entitetu Federaciji Bosni i Hercegovine. Također se zahvalio Vučiću za pomoć u prethodnom periodu, te rekao da je Srbija pomogla projekte širom Republike Srpske vrijednije od 50 miliona evra. Vučić je istakao da će se nastaviti radovi na autoputu Beograd-Bijeljina kao i na aerodromu Trebinje. Što se tiče odnosa u Bosni i Hercegovini, Vučić je pozvao na razum i mudrost, a suđenje Dodiku zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika okarakterisao kao pravni progon.
I želim još jedan put da kažem da se nadam da će biti dovoljno mudrosti u Bosni i Hercegovini, da se neće nastavljati sa pravnim progonom i predsjednika Dodika, ali i njegovih saradnika, i nastavit ćemo da radimo zajedno, da gradimo budućnost ne ometajući nikoga i ne rušeći nikoga drugog, niti narušavajući međunarodne pravne principe.
Dvojica lidera su također govorili i o obilježavanju važnih datuma ove godine, kao što je 80 godina proboja logoraša iz Jasenovca, te 30 godina od hrvatske vojne operacije Oluja, ali i potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Vučić je u dvodnevnoj posjeti Banja Luci povodom zajedničkog obilježavanja Sretenja, Dana državnosti Srbije, ali i Dana državnosti Republike Srpske, iako ovaj praznik ne postoji u entitetskom zakonu, obzirom da se ne radi o nezavisnoj državi, nego o administrativnoj jedinici unutar Bosne i Hercegovine. Zajednička proslava je dogovorena prošle godine na Svesrpskom saboru u Beogradu. Centralno obilježavanje Sretenja će se održati 15. februara u Sremskoj Mitrovici u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Pripadnici specijalne antiterorističke jedinice entiteta Republika Srpska pretražuju jezero Drenova kod Prnjavora na sjeveru Bosne i Hercegovine u potrazi za Emirom Selimovićem, koji se sumnjiči za ubistvo supruge Inele Selimović i njihovog 13-godišnjeg sina u Kalesiji. Inela Selimović i njen sin ubijeni su u noći sa srijede na četvrtak u porodičnom stanu koji su dijelili sa osumnjičenim, s kojim je Inela bila u postupku razvoda braka. A kada je u avgustu 2023. stanovništvo Bosne i Hercegovine gotovo uživo pratilo potragu za ubicom Nizame Hećimović, teško je bilo zamisliti da će se godinu i po kasnije skoro isto ponovo dogoditi. Una Čilić.
Ubistvo u Kalesi, Zijadu Vuković Pamuković, tetku Nizame Hećimović, kod koje se ona skrivala u posljednjim satima svog života, podsjeća na sve ono što je njena nećaka preživjela u Gradarcu, neki 50 km dalje. Teško je opisati to bilo kome ko nije prošao kroz isto, kaže ona za Radio Slobodna Evropa.
To neko ko nije preživio i doživio to, to je teško pisati, ali stvarno sam žalosna, razočarana. Veoma je teško pisati ovaj osjećaj, ovu prazninu.
Tokom prošle godine u Tuzlanskom kantonu u kojem se nalaze ova dva mjesta ubijeno je 5 žena. Ukupno u cijeloj BiH iste godine ubijeno je 12. Ovo je drugi put da u najmnogoljudnijem kantonu u Federaciji BiH svjedočimo potrazi za napadačem na ženu.
Nažalost, svi smo se bojali toga. Svi smo se bojali. Te naše priče, svi smo se bojali ovoga da se ponove neće desiti. Jer nešto je došlo je do nekih izmjena, ali nažalost sve je to sporo.
Kaže Zijada Vuković. Prema podacima Viva žene, tokom prošle godine došlo je do povećanog broja SOS poziva za prijavu nasilja u ovom kantonu, a u njihovoj sigurnoj kući u Tuzli tokom prošle godine bilo je smješteno 117 osoba. No nema specifičnog razloga zbog kojeg se ubistva žena dešavaju na prostoru Tuzlanskog kantona, kaže psihoterapeutkinja Vahida Djedović.
Jednostavno se dešava, ali znate, ima onaj jedan domino efekat, kao kad se poredaju domine jedna iza druge i kad se jedna sruši, onda se sve ostale ruše. I tako zapravo možemo govoriti i o ovim masovnim slučajevima.
Prema do sada dostupnim podacima, Inela Selimović nije ranije prijavljivala nasilja, bila je u procesu razvoda od napadača. No to ne znači da nasilja nije bilo, kažu sagovornice Radija Slobodna Evropa. Čak 84% slučajeva nasilja nad ženama nikada ne bude prijavljeno.
Ako nije bilo prijave nasilja, ne znači da nasilje tu nije bilo prisutno. Žrtva je na kraju krajeva i žrtve koje u ovom momentu trpe nasilje sigurno su vidjele šta se dešavalo sa onima koji su i prijavljivali nasilje.
Kaže Alma Kratina, zastupnica i predsjednica Komisije za ravnopravnost spolova Federalnog parlamenta. Nepovjerenje u sistem za žene se možda ogleda i u činjenici da mali broj prijavljenih slučajeva nasilja završi teškom kaznom za napadača. Od slučajeva koji su okončali sa okrivljujućom presudom u BiH, prema podacima Centra ženskih prava Zenica koji radi monitoring pravosudnih predmeta, u 74% slučajeva počinitelj je uslovno osuđen. Dan žalosti u Kalesi bit će određen kada bude poznat datum ukopa Inele Selimović i njenog sina. Dok traje rasvjetljavanje slučaja i potraga za počiniocem, oni koji su ostali iza Inele i njenog sina treba da nastave sa svojom borbom za preživljavanjem. A to jeste velika borba, kaže tetka ubijene Nizame Zijada Vuković-Pamuković.
Vjerujte mi da je to borba. Ja znači imam svog psihologa zahvaljujući njoj i sad bi samo jednu stvar poželjela. Nadam se da su već tim porodicama, što se desilo ovo jutro, da već imaju nekog pode sebe, jer vjerujte mi, to je veoma, veoma teško, teška situacija u kojoj se teško izbori s time. Ja se još uvijek borim, vjerujte. Ja još uvijek ujutru ustanem, znači, sjedem i samo mislim, joj, ja sam to vjerovatno sanjala, samo i sebi natjerujem te misli da sam ja to sanjala i uzmem telefon i gledam da li ću naći poruku od Nizame.
Prema riječima psihoterapeutkinje Djedović, svi mi moramo da radimo na prevenciji, moramo raditi na tome da zaštitimo sebe i da naučimo sami sebe da volimo.
Otići od nasilnika, dakle nemojmo sebi dozvoliti da nas neko omalovažava i obezređuje. Nemojmo sebi dozvoliti nikakav vid nasilja, jer dakle fizičkom nasilju uvijek prethodi ono psihičko, uvijek prethode ružne riječi.
Nakon ubistva u Kalesi iz misije OSCE u Bosni i Hercegovini su pozvali nadležne da poduzmu hitne i konkretne korake, uključujući unapređenje zakonodavstva, jačanje mehanizama zaštite i prevencije i da se osigura adekvatna podrška žrtvama nasilja i eliminiše nekažnjivost.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Proglašavanje transnacionalnih narkokartela terorističkim organizacijama na inicijativu predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića predstavlja najnoviju ideju za borbu protiv kriminala. Taj prijedlog će se prema saopštenju od 7. februara razmotriti na Narodnoj sjednici Savjeta za nacionalnu bezbjednost, najvišeg tijela koje čine predsjednik države, vlade i skupštine. Dok iz Europske unije poručuju da označavanje bilo koje grupe terorističkom organizacijom treba da bude provedeno u skladu sa crnogorskim zakonima, pravni stručnjaci u Crnoj Gori su skeptični da je to dobra ideja. Detaljnije će Srđan Janković.
Šef Skupštine Crne Gore Andrija Mandić je predlog da transnacionalni narkokarteli budu proglašeni terorističkim organizacijama uputio nakon što je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump 20. januara potpisao direktivu koja označava narkokartele i međunarodne bande stranim terorističkim organizacijama. Tako je američka lista terorističkih organizacija na kojoj su već Al-Kaida, Islamska država i palestinski Hamas dopunjena meksičkim kartelima, migrantskom bandom MS-13 iz Salvadora i bandom Trenda Argua iz Venecuele koje djeluju u Sjedinjenim Državama. Za razliku od američkog predsjednika koji je u naredbi precizirao koje bande proglašava teroristima, predlog Andrije Mandića je bio uopšten. On je objavio da u strategiji nacionalne bezbjednosti treba transnacionalne narkokartele proglasiti terorističkim organizacijama i usvojiti novi zakon o borbi protiv terorizma. Međutim, da bi se tako nešto sprovelo, prema mišljenju podgoričkog advokata Branislava Lutovca, bilo bi neophodno promijeniti veliki broj zakona.
Trenutni zakoni o terorizmu u Crnoj Gori ne pokrivaju narkokartele, pa bi bila potrebna izmjena krivičnog zakonodavstva, zakona o pranju novca i finansiranju terorizma i niz drugih propisa. Treba uzeti u obzir i diplomatske posljedice, jer ključni partneri u Europskoj uniji ne tretiraju kartele kao terorističke organizacije, a nama je neophodna saglasnost Europske unije kako bi se osigurala pravna održivost takve odluke.
Izjednačavanje organizovanog kriminala i terorizma je problematično jer se radi o oprečnim terminima, iako u nekim pojavama ovih krivičnih djela ima preklapanja, kaže za Radio Slobodna Evropa stručnjak za bezbjednost Ivan Pekić.
Jer uzmite u obzir da jednu organizaciju da bi je proglasili terorističkom mora da ima određene elemente terorizma u sebi, znači da je to jedno udruženje od više lica koje prijeti da negdje u nekoj državi svrgne nekoga sa vlasti i da koristi one metode koje terorističke organizacije širom svijeta koriste, a to je postavljanje autobombi, zatim napadi na regularnu vlast u toj državi sa nekim paravojnim formacijama, i to je jedan od glavnih problema što ne možete poistovjetiti termin organizovanog kriminala i terorizma pod jednim terminom.
Prednost eventualnog svrstavanja kriminalnih grupa u terorizam bila bi prema Pekiću davanje širih ovlaštenja bezbjednosnim operativnim službama i tužiloštvu, čime bi bilo lakše suočavanje sa transnacionalnim klanovima.
Takvim organizacijama kada im stavite epitet terorističke organizacije, gdje bi ta šira ovlaštenja taj zakon definitivno imao, bez čekanja nekih sudskih naloga i mnogih drugih barijera koje bi zakon o terorizmu definitivno davao. Ali opet kažem, to je za jedan okrugli sto, za da se napravi jedan nacrt zakona o terorizmu.
I advokat Branislav Lutovac ocjenjuje da bi izjednačavanje organizovanog kriminala i terorizma bilo teško izvodljivo bez temeljnih zakonskih promjena i međunarodne koordinacije.
Iako bi ovo moglo ojačati borbu protiv kartela, pravno bi bilo teško izvodljivo bez temeljnih zakonskih promjena i međunarodne koordinacije. Realističniji pristup bi bio jačanje zakona o organizovanom kriminalu i pranju novca sa oduzimanjem imovinske koristi.
Savjet za bezbjednost i odbranu je najavio inoviranje strategije nacionalne bezbjednosti Crne Gore. U postojećoj strategiji, koja je usvojena 2018. se odvojeno tretiraju terorizam i organizovani kriminal. Navedeno je da je prijetnja terorizmom prisutna, ali niskog intenziteta, dok se aktivnosti organizovanih kriminalnih grupa u dokumentu tretiraju kao najviša prijetnja bezbjednosti Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Dio studenata i građana širom Srbije još jednom su odali poštu stradalima u obrušavanju nadstrešnice rekonstruisane željezničke stanice u Novom Sadu u novembru prošle godine. Akcija Zastani Srbiju održana je na nekoliko lokacija u Beogradu. A u jeku masovnih protesta u Srbiji, Tužilaštvo za organizovani kriminal ispitivaće da li je bilo korupcije tokom rekonstrukcije željezničke stanice u Novom Sadu. Šta je zadatak tužilaštva? Čućemo od Nevene Bogdanović.
Do odluke vrhovne javne tužiteljke Zagorke Dolovac da se angažuje tužilaštvo za organizovani kriminal došlo je posle više od 3 meseca od nesreće u Novom Sadu.
To u praksi znači da su oni koji su od početka tražili da tužilaštvo za organizovani kriminal preuzme ovaj predmet bili u pravu.
Ukazuje za Radio Slobodna Evropa Sofija Mandić, pravnica i članica nevladinog centra za pravosudne istraživanja.
Sve što se trenutno dešava u tužilaštvu, a kada je u pitanju istraga, radi se isključivo zbog pritiska javnosti i to legitimnog pritiska.
Desetine hiljada građana Srbije izlaze na ulice sa ključnim zahtevom da se utvrdi krivična i politička odgovornost za pad nadstrešnice na rekonstruisanoj zgradi Novosadske železničke stanice. A u fokusu protesta su optužbe da je do nesreće i pogibije 15 ljudi dovela korupcija. Predstavnici vlasti te optužbe odbacuju, dok se tužilaštvo za organizovani kriminal prvobitno proglasilo nenadležnim za istragu. Optužnica koju je Novosadsko više javno tužilaštvo podiglo protiv 13 osoba u decembru, uključujući 4 bivših državnih funkcionera, bavila se građevinskim propustima. Iako u prvi mah ni tužilaštvo ni vlast nisu pominjali istragu korupcije, 3 meseca nakon nesreće to se promijenilo, pa je javnost 3. februara obaveštena da se u postupak uključuje specijalno odjeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu. Više detalja nije saopšteno, poput toga šta se tačno istražuje, a onda je vrhovna javna tužiteljka 12. februara odlučila da postupak preseli u Beograd, uz obrazloženje da utvrđeno činjenično stanje ukazuje na osnovanu sumnju da su izvršena krivična dela u nadležnosti tužilaštva za organizovani kriminal. Sofija Mandić ocenjuje da je odluka Dolovac dobra vest.
Što je tužilaštvo za organizovani kriminal nadležno da goni ono sveto trojstvo imenovana, izabrana i postavljena lica, dakle javne funkcionere, za krivična dela protiv službene dužnosti.
Rekonstrukcija železničke stanice bila je deo velikog državnog projekta, izgradnje brze pruge od Beograda do granice sa Mađarskom. Finansirana je javnim novcem, a projektom su rukovodili Ministarstvo građevinarstva i javna preduzeća zadužena za železnicu.
Moguće da će neki koji do sada nisu bili predmet istrage, a koji su učestvovali na neki način u izvođenju ovog projekta i uloženim propustima i koruptivnim radnjama koje su doveli do propusta, mogu biti predmet istrage, a to nije moglo da učini ovo posebno odeljenje u Novom Sadu.
Vrhovna tužiteljka Dolovac je u saopštenju navela da odluku o upućivanju predmeta u tužilaštvo za organizovani kriminal donosi nakon analize do sada prikupljenih dokaza i činjenica. U kojoj fazi predmet, međutim, nije rečeno. Sofija Mandić podsjeća da nije poznato da li je doneta naredba o sprovođenju istrage, te da se ne zna da li je iko saslušan. Ukazuje i na moguće pritiske na tužioce u ovom predmetu od strane predstavnika vlasti.
Jer smo mi imali izjavu predsjednika Republike koji je rekao ovdje nema korupcije. I plašim se da bi ta izjava njegova mogla i dalje da utiče sada i na tužilaštvo za organizovani kriminal koji bi mogli da kažu pa mi smo malo pogledali tu dokumentaciju i zaključili da ovdje nema korupcije.
Ali potez Zagorke Dolovac o upućivanju predmeta se prema oceni pravnice može smatrati presedanom u dosadašnjem radu tužilaštva, a posebno u radu same tužiteljke Dolovac.
Mi zapravo takav slučaj nikad do sada nismo imali generalno u praksi, a tek nismo imali da zapravo građani sopstvene institucije na ulici teraju da rade svoj posao.
Objava kompletne dokumentacije o rekonstrukciji železničke stanice prvi je zahtev studenata koji proteklih sedmica predvode proteste i u blokadi drže više desetina fakulteta. Cilj im je, kako su naveli, ne samo da se ona učini javnom, već da se podstakne postupanje tužilaštva. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Milorad Grčić, nekadašnji direktor Elektroprivrede Srbije, najvećeg javnog preduzeća u toj zemlji, godinama je bio izložen kritikama, a kulminaciju je predstavljao kolaps energetskog sistema u zimu 2021. nakon čega je podnio ostavku. Sada je uhapšen zbog sumnje da je sa 14 osoba zloupotrebama oštetio elektroprivredu za oko 850.000 eura. Tema Ljudmile Cvetković.
Ne znam šta bih ti rekao, Mićo. Bile su reči predsjednika Srbije Aleksandra Vučića zbog energetskog kolapsa usred zime 2021. iako je deceniju ranije garantovao za Milorada Grčića. Grčić je bio na čelu najvećeg javnog preduzeća Elektroprivrede Srbije zaduženog za energetski sistem zemlje kada je bez struje ostalo više od 136.000 ljudi. Sada je uhapšen zbog sumnje da je sa još 14 osoba zloupotrebama oštetio EPS za oko 850.000 evra. Ekonomski novinar Mijat Lakićević kaže za RSE da ono što bi Grčića moglo da kvalifikuje za prvog čoveka EPS-a nema nikakve veze sa poznavanjem te oblasti.
On je u tom trenutku mogao samo da bude neki izuzetno poverljiv čovek SNS-a, nečiji čovek u tom SNS-u.
U trenutku hapšenja kao kadar vladajuće Srpske napredne stranke, Grčić se nalazio na mestu predsjednika Beogradske opštine Obrenovac. U zvaničnoj biografiji na sajtu opštine naveo je da je diplomirani ekonomista na privatnom univerzitetu Edukons u Sremskoj Kamenici. Također piše da je bio privatni preduzetnik kao vlasnik i osnivač privatnih firmi. Mediji su navodili da je pre rukovodećeg položaja u EPS-u bio vlasnik pečenjare. Završioca dužnosti direktora rudarskog basena Kolubara imenovan je u oktobru 2012. da bi u decembru 2015. postao direktor kancelarije za društveno odgovorno poslovanje u Elektroprivredi Srbije. U martu 2016. vlada Srbije postavila ga je završioca dužnosti direktora EPS-a do završetka konkursa za izbor direktora tog preduzeća. Nemanja Nenadić iz nevladine organizacije Transparentnost Srbija kaže za RSE da je ostalo sporno da li je Grčić u bilo kom momentu ispunjavao uslove da bude imenovan na rukovodeći položaj.
S obzirom na to da je vreme između završetka studija i početka, odnosno imenovanja njegovog direktora, bilo kraće od 5 godina.
Novinar Mijat Lakićević ukazuje da elektroenergetski sistem zahteva vrhunske kvalifikacije.
To bi da postoje u EPS-u, da kažem, ljudi, stručnjaci i ljudi koji to znaju, ali očigledno je on kao čovjek na vrhu uspeo da sve to...
Na pitanje šta ga je kvalifikovalo za rukovodeće mesto u EPS-u nije odgovorio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji u vreme imenovanja Grčića bio na čelu vlade Srbije. Na ovo pitanje nije odgovorila ni vladajuća Srpska napredna stranka. Nemanja Nenadić smatra da je spornije što je Grčić gotovo 5 godina rukovodio najvećim javnim preduzećem u Srbiji, a da za to nije postojao apsolutno nikakav pravni osnov.
Činjenica da je njemu po sili zakona istekao mandat vršioca dužnosti, da vlada to nije konstatovala, dakle nije donela rešenje kojim se konstatuje da je taj mandat prestao, i da je onda on potom donosio odluke, potpisivao ugovore, nastupao u ime tog preduzeća, iako za to, ponavljam, apsolutno ni jedan pravni osnov nije postojao.
Nekadašnja ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović kaže za RSE da je njen stav da stručni ljudi moraju da budu na važnim mestima uvek bio javan.
Ono što je uvek falilo, osim što smo to uspeli da uradimo kod železnice, jeste konkurs za direktore.
Navela je ona u pisanoj izjavi. Na pitanje zbog čega Grčić nije smenjen zbog havarije u EPS-u dok sam nije podneo ostavku, kaže da nema odgovor. Ona je podsjetila da je Ministarstvo rudarstva i energetike podnelo 3 krivične prijave protiv Grčića tokom 2021.
Pokušali smo da krenemo u reformu energetskog sektora, ali rad javnog preduzeća u ovoj oblasti je bio tragičan i bilo je puno problema,
tvrdi Mihajlović. Na stanje u EPS-u u vreme mandata Milorada Grčića u više navrata je upozoravao i Fiskalni savet, nezavisni državni organ. Tako je u decembru 2018. u analizi fiskalne strategije navedeno da se reforma najvećih javnih preduzeća svodi praktično samo na železnice, te da EPS i dalje investira manje od amortizacije, što može biti kočnica budućem privrednom rastu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na YouTube-u. Reprizu ove emisije slušajte i u 22 i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do narednog slušanja.
Naših studenata Srbije, a me donijeli. Isto su mogli reagovati, ne samo oni, svi. Ništa protiv podrške, i ja bi je pružila, ali mislim da je prvo bitna naša avlija.
Zaviri ispod površine, otkrivamo zajedno.
Prošle godine u oktobru sva sretna sam pakovala stvari i konačno se spremala na odmor. Suprug se te noći vraćao iz Mostara, pričao mi je da je bilo nemoguće voziti pod kišom koja nije padala, nego pljuštala kao iz kabla. Sat dva kasnije, jedno naselje pored kojeg je upravo prošao, zbrisano je s lica zemlje. To prigradsko naselje je Donja Jablanica u kojoj je te 4. oktobarske noći poginulo 19 ljudi. Više od dva mjeseca kasnije dobit ćemo i obdukcijske nalaze, da je većinu njih pobio sadržaj odrona ilegalnog kamenoloma koji je malo radio, malo nije radio, malo nekad imao dozvolu, malo nije imao. 5. oktobra, dan nakon tragedije, premijer Federacije BiH, znate već jednog od dva državna entiteta, Nermin Nikšić, je rekao:
sigurno Donja Jablanica ne bi bilo više žrtava da nije bilo kamenoloma, da se nije to brdo sručilo na selo iz Brisaloga sa lica zemlje. Ministrica nas i sada na vladi informirala, naravno Federacija i nije tu nadležna, pa nema nikakvih dokumentacije kad pitam federalno ministarstvo, ali da je informisana i od kantonalnog ministarstva da je nekad firma ta formirana 2001. godine, ali da nikad nije izdata nikakva dokumentacija o koncesiji i odobrenju za eksploataciju.
Podsjetimo kratko na početku na još neke činjenice. Firma Dženana Honđe, Sani D.O. više od 20 godina iskopavala je u ilegalnom kamenolomu. U oktobru naš novinar Ermin Zatega saznao je sljedeće.
Nadležne institucije uglavnom šute ili se pravdaju da Honđinoj firmi nisu dale nikakvu dozvolu za kamenolom koji se nalazi na javnom zemljištu. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona navodi da je inspekcija proteklih godina firmu kaznila sa ukupno 5000 maraka zbog nelegalne eksploatacije kamena. Istovremeno su vlasti federacije Honđinoj firmi dale skoro 21.000 maraka poticaja. Firma je u protekle 3 godine prihodovala više od pola miliona maraka.
3 mjeseca kasnije
nadležni tvrde da je kamenolom radio nezakonito. Međutim, dokumenti u posjedu Radija Slobodna Europa pokazuju da je do 2008. godine imao dozvolu vlasti Federacije Bosne i Hercegovine. Uz to, nalazi se na zemljištu kantonalnog javnog preduzeća Šumarstvo Srednje Neretvanjsko. Rad ovog kamenoloma su opštinske vlasti okvalifikovale kao javni interes lokalne zajednice. Suočeni sa ovim dokazom, odbili su komentarisati pozivajući se na otvorenu istragu tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona. Međutim, ovo tužilaštvo je saopštilo da provodi tek predistražne radnje. Za razliku od otvorene istrage, koja ima zakonom propisani rok trajanja, predistražne radnje nisu zakonom definisana kategorija, pa mogu trajati neograničeno dugo.
Uglavnom, ajde da završim dio sa odmorom, da ne ostanem nedorečena. Otišla sam pod šokom i s grižnjom savjesti, pa sam zapravo najviše zurila u mobitel i pratila kako broj mrtvih raste. Zamišljala situaciju u kojoj ti se kamenolom sruši na glavu dok odmaraš, spavaš, ljubiš se. Dženan Imamović se sa suprugom spasio skokom sa prozora kuće. Njegovih 9 članova uže porodice nije.
Njegov je kamen pred mojom kućom, njegov je kamen ubio mog brata i ubio moju sestru. Znači on radi 24 godine tu, svi znaju da auta neregistrovana prolaze, svi pare regularno gore, ogledaju njegove radnike na pumpi kad idu gore. Krivi institucije koje su pustile da radi na crnu.
Većinu stradalih u Donjoj Jablanici ugušili su zemljani nanosi, a ne vodena bujica. Utvrđeno je obdukcijom. Dobrodošli u podcast Zaviri ispod površine, ja sam Leila Omeregić-Ćatić, a u ovoj epizodi se pitam koliko smo ozbiljno zakazali kao društvo. Pa ću razgovarati s Ćamilom Imamović iz Donje Jablanice i ženama iz njihovog udruženja Most Jablanica, Nihadom, Ramizom, Suadom, Amilom i Đidom. Zajedno ćemo pokušati kritički, analitički i emotivno pogledati u društvo čiji smo dio i čuti kako stvari stoje u životu.
Nekako smo očekivali, do duše nismo mi nešto pozivali, ali mislim da je to bilo nekako realna slika ako znate da se tamo nešto desilo strašno, da trebate biti tu i da trebamo biti podrška, jer to što se desilo danas nama ne znači da ne može vama sutra.
Ne znam zaista šta bih rekla, ali smo se osjećali usamljeno. Malo je bilo ljudi iz vlasti, iz javnog života uopšte, iz BiH. Malo broj ljudi je bio na protestima, čak i iz našeg grada se ono bojažljivo sve bio.
Ono, ko čovjek je se nadao, čitav je svijet uz nas. Tako smo nekako se osjećali, ono. Ali poslije sve to manje i na kraju je skoro se samo ostalo.
Podrška naših studenata Srbije. Ajme donijem.
Oni su na tim protestima rekli da je to kao podrška i Srbiji.
Protesti u Donjoj Jablanici isto su mogli reagovati, ne samo oni, svi.
Ali su tad pomenuli su
da,
u Jablanici?
Da.
E sad razumijemo što govorite, što nisu reagovali ranije.
Ništa protiv podrške, i ja bi je pružila, ali mislim da je prvo bitna naša avlija.
To vas je zaboljelo.
Ja.
I šta biste poručili sad, evo svima nama?
Više solidarnosti. Ne samo u prvim momentima, nego i kasnije. U prvim momentima svi reagujemo srcem. Ali treba to srce kasnije da bude.
Razgovor s profesorom Asimom Mujkićem nadovezuje se na priču iz podcasta između redova o fenomenu udruženja Pomozi Ba i ogromnoj solidarnosti građana Bosne i Hercegovine prema unesrećenima u Donjoj Jablanici. Ali to je bilo na individualnom nivou. Šta čini razliku u odnosu na društveni?
Za ono što o čemu mi ovdje danas raspravljamo, sva ta individualna naša moralnost, sva ta individualna naša dobrota ne može sama po sebi sad nekim mehaničkim zbirom, jedan dobar čovjek plus drugi dobar čovjek plus treći, ne može ako se ne napravi taj iskorak u društvu. Jer ovdje, kao i u slučaju diskriminacije, društvo je to koje ili ignorira patnju drugih u moje ime, društvo je to koje diskriminira u moje ime i tako dalje. Znači, mi se moramo ujediniti, organizirati, evo na primjeru ovih divnih studenata u Srbiji. Dakle, mora da postoji taj iskorak, mora se to politizirati i moramo nastupiti kao jedan društveni, a ne individualni subjekt. E tu je ta spojka koja nama često nedostaje. Nedostaje i u Srbiji. Evo, zašto nije ništa se postiglo onim skupovima oko litijuma ili ribnikar? Dakle, nije izabrana, po mom mišljenju barem, dobra taktika, taktika koja će paralisati, da tako kažem, režim, jer on stvarno sada, kad pogledamo i analiziramo, oni ne znaju šta da urade protiv ovih ljudi, jel, koji očito, omladine, jel, koja očito uživa simpatiju velikog dijela građanstva u Srbiji. Dakle, šta nam je važno kada država, kada društvo diskriminira ili ignorira u naše ime, a to je uvijek tako, jel? Jer mi smo ti koji dajemo glas tim ljudima koji donose onda politike ili donose važne odluke da li ili ne reagirati. E, dakle, moramo naći načina, jel, da popunimo tu prazninu i da kažemo, e, stanite, e, ne u naše ime.
Dobro, samo ste pomenuli malo prije, treba se politizirati, samo da objasnimo da politizacija nije stajanje na stranu jedne, druge, treće partije.
E pa to je naš problem. Generalno, čitav region, uključujući i nas, nažalost, ima nisku političku kulturu. Jel? Evo, to nam pokazuje, recimo, naše uobičajeno razumijevanje riječ politiza. Vi kad kažete politizacija, aha, to su stranke. Ne. Politika počinje kada nas dvoje sjedimo i kada nas dvoje pretresamo pitanja od javnog interesa. Politika je uvijek stvar kako upravljamo zajedničkim, nečem što je zajedničko, javno i tako dalje. To mogu da rade stranke, to mogu da rade organizirani građani. To bi želio da ljudi upamte. Kada imamo dva čovjeka koji pričaju o javnom, to je već ona zdrava politika koju sad treba dalje širiti i artikulirati. Ja mislim da mi imamo snage, ali još uvijek imamo tu neku kočnicu mentalnu, tu nisku političku i demokratsku, ako hoćemo, svijest da to nekako oblikujemo, fokusiramo. Mi kad se organiziramo, ne fokusiramo se, jel? Ne znamo šta hoćemo. To je nešto što se uči, to je škola koja se uči.
Nerijetko čujemo u svom okruženju kao javnosti rečenicu ljuti na sebe i društvo, na vlast i na dugogodišnju korupciju. Vjerovatno s pravom. I zato ovaj podcast. O društvu koje ćuti tamo gdje bi trebalo da viče. U oktobru prošle godine građani Valencije skandirali su nije smrt, to su ubistva. Tražeći odgovornost vlasti zbog neblagovremenih upozorenja na poplave koje su odnijele više od 220 života. U Beogradu, nakon nesreće 1. novembra, kada se urušila nadstrešnica na željezničkoj stanici u Novom Sadu i usmrtila 15 ljudi, na jednom u nizu tromjesečnih protesta studentice Iva i Isidora su poručile:
država smo svi mi, država je zakon, država je pravda, državu svi činimo, pravda mora da se poštuje. Mi smo tu zato što želimo pravdu.
Mislim da ako budemo istrajni i uporni u ovome što smo naumili, da će pravda izaći na svoje i da će svi zahtjevi biti ispunjeni, samo da ne odustajemo.
Jeste li osjetili divljenje prema reakciji tih studenata i društva? Ja jesam. Ali grižnju savjesti zbog šutnje ovdje u Bosni i Hercegovini. Jer ko to unutar 4 mjeseca od kako se desila traži odgovornost od vlasti za katastrofu u Donjoj Jablanici? 26. decembra 100 sarajevskih studenata okupilo se ispred Filozofskog fakulteta kako bi pružili podršku srbijanskim studentima, ali su također i zatražili odgovornost za tragediju u Jablanici. I taj protest izazvao je oprečne reakcije, od kojih je, po meni, jedina koju sam čula opravdana i utemeljena iz boli i želje za pravdom, ona Nihadina.
Primjer su studenti, ne da kažem ono, mislim to mi je prvo na um palo, ali tu su naše komšije, tu su naši i rođaci, kompletna BiH, kompletna.
Lično uvjerenje moje i ostatke ekipe je bilo da bi se gradio uspješan aktivizam, odnosno da bismo stvorili kulturu i osjećaj zajedništva, potrebno je nekada grebat se od tuđi entuzijazam.
Objasnio je jedan od sarajevskih studenata, Andrej, gostujući u emisiji Akademskih 50 na BH Radio 1. Ovi su studenti barem pa kad god i kako god pokušali spasiti svoj obraz.
Naša šutnja ne smije biti ono što će definisati generaciju kojoj pripadamo.
Reakcija slaba. Svijet šuti, trpi, izbjegava. Šta će biti od toga, niko to neće znati. Eto ga.
A ovih zvaničnih organa, kakva je reakcija?
Ma koji organa? Pa dajte. Šta to funkcionira? Od vrha države pa do ovih lokalnih nivova. To je to jedna piramida.
Nego pitam se, koji je to trenutak kada društvo prestane tražiti pravdu? Donja Jablanica, šok, tragedija, solidarnost na početku, a onda samoća. Korupcija, nepotizam, nemar. Ljudi su svjesni, ali kad vlast ne odgovara, odustaju. To bismo nekako mogli nazvati, recimo, normalizacijom nepravde. Počinju i međusobna gloženja u lokalnoj zajednici. Jesu li nakon tragedije ostali bez ičega i sami, dok 3 miliona građana šuti? Zašto se ne traži odgovornost? Ne znam. Zato pitam Čamilu, Nihadu, Ramizu i Suadu, zašto je Donja Jablanica ostala sama i šta je sa društvom?
Pa vjerujte, u nekom startu, da kažem nekako iz početka, nama je bio prvo šok od svega toga i nismo se baš uspjeli ni snaći, svemu tome ni svjesni šta nas je sve zadeslo. Prvo ta tragedija koja je, ono, ne ponovila se nikome, onda i sami svjesni šta se sve još moglo i gore i teže dogoditi. To što je nas fasciniralo u startu, ta solidarnost ljudi i pomoć sa svih strana koja je dolazna, bi došli da pomognu. Nakon nekog vremena, kad se našle žrtve, kad je sve, onda je sve nekako stagniralo. I mislim da mi kao društvo nekako uvijek kad treba reagovati, da li nismo svjesni ili ne želimo ili ne vjerujemo da bilo šta možemo promijeniti. A da li je u nama ubijen onaj posljednji atom snage da nešto promijenimo ili smo mi postali toliko pasivni da nam je sve jedno, a mislim da normalno čovjeku ne može biti sve jedno. Ali evo, nekad se osjećate Pa da je nekom sve jedno, ono, znate kako kod nas ima ona narodna, nek komšina krava crkne, nek je moja živa, nažalost.
Vi ste izlazili nekoliko navrata, tražili ste odgovornost i nadležnih i nekoliko desetina, recimo, ljudi da je bilo na tim, iz opštine, jeste. Jeste li očekivali da će doći i drugi ljudi iz BiH da vam pruže podršku?
Pa iskreno jesmo. Nekako smo očekivali, do duše nismo mi nešto pozivali, ali mislim da je to bilo nekako realna slika, ako znate da se tamo nešto desilo strašno, da trebate biti tu i da trebamo biti podrška, jer to što se desilo danas nama ne znači da ne može vama sutra ili bilo kome, nema tu pravila. Ali ono u što smo se mi nekako razočarali, u taj naš nekakav da se ne zamjerimo. Znate, nekako, jer sve te vlasti, sve te nadležnosti nekako sebe zaštitile zakonski. Prvo, vi nemate pravo da organizujete protest bez nekih dozvola, pa onda ako se napravi neki prekršaj bilo ko iz mase, vi ste neko ko je odgovoran za to, ko će možda biti ili kažnjen ili ne znam na koji način, evo da kažem, pa onda nailazite na te neke osude od nekih ljudi. I onda se i vi sami zapitate, pa Bože dragi, evo ako ne izađe pola sela, ne izađe druga polovina, pa šta to mi radimo? Jer nama svima toliko dobro da nam ne trebaju promjene i da šutimo, ili su ove budale što nešto kažu, jer ne znate ko će gore proći.
Ja bih voljela da se uključite i vi malo kad pričamo o podršci društva.
Ne znam zaista šta bih rekla, ali smo se osjećali usamljeno. Malo je bilo ljudi iz vlasti, iz javnog života uopšte, iz BiH. Malo broj ljudi je bio na protestima, čak iz našeg grada se ono bojažljivo sve bilo. Mi smo bili dva puta, protesti su bili tri puta. Spriječeni smo bili prvi put zato što smo kuhali za ove, nismo izlazili. Ali očekivalo je se više ljudi da se uključi, da nekako, ne znam zbog čega, pa iz Konjica. Isto se dešava i njima, samo što tamo nije bilo žrtava, ali moglo je biti više. Da se osjetimo da nismo sami, da ne znam, to je toliko tužno da ne možeš povjerovati kako ne proradi žal za izgubljenim životima. Materijalno će se sve nadoknaditi, sve će biti, ali ko je izgubio svoga, nikad više.
Što kažete vi?
Žalosno je to, stvarno je žalosno. Da se u nekom drugom gradu desilo, trebali biti, a ne naš. Tu živiš, to sve tvoja rodbina, komšija, i da nisu, trebaš u najtežim trenucima im prići, pomoć, ali je stvarno žalosno, ali šta ćeš, taka vremena, ne znam šta je ovo.
To je ta naša bosanska solidarnost, u stvari. Mi smo solidarni u prvi mah, a kasnije, što je Čamila rekla, nek komši crkne krava. U početku kad su svi tu i kamere i svi se pokazujemo, a kasnija reakcija je bitnija nego ona prva. Tek sad se vidi ko je čovjek, a ko ne.
Ali je Boga mi bilo teško nama što nismo bile tu, a ove što su dole to sve podnijele, ne može i niko razumjeti. U početku je bilo poziva, ko čovjek je se nadao, čitav je svijet uz nas. Tako smo nekako se osjećali, ali poslije sve to manje, na kraju je skoro se samo ostalo.
Pa zato ja i pričam o društvenoj odgovornosti. Dakle, odgovornost vlasti sasvim sigurno jeste i ja se iskreno nadam da će doći tužilaštva do toga ko je odgovoran, iako bi bilo najmanje ono što se moglo očekivati, da se neko osjeti odgovornim koji je bio dio tog lanca nekog, pa da podnese ostavku.
Pa ja mislim da smo mi kao društvo totalno zakazali. Počev od običnog građanina do onog nekog odgovornog. U nas se više ne vodi briga ni o lokalnim putevima, ni o šumama, ni o prirodi. Mi jednostavno, mi smo neprijatelji sam sebi. A to što nam država ne uređuje zakoni samo postoje kad treba kazniti obični svijet. A zakon o šumama mi znamo da već dugo ne postoji. Mi smo imali godinama požare, imali smo te suše, imali smo nekontrolisanu sječu šume. Sve je to u nečijoj nadležnosti da to kontroliše i uvodi neke mjere zaštite. Pa i o tom gdje će neko početi svoj posao, da li to bio kamenolom ili bilo koja druga radnja, on mora imati sve te dozvole i nekomu ih je dao. I ako je dao nezakonski, on mora zato i odgovarati.
Negdje sam pročitala da kada institucije ne funkcionišu kako treba, kada je korumpirana država, ne vodi brigu o sobstvenim građanima, kaže, građani gube povjerenje u vlast, a ovdje tog povjerenja nema decenijama. Nažalost, ljudi počinju da gube povjerenje jedni u druge. Iščezava solidarnost, empatija i međusobna podrška. E sad, osjećate li se i vi dijelom toga unutar vaše lokalne zajednice?
Nažalost, da. Jer mi smo svjedoci svakodnevno, htjeli mi to vidjeti ili ne, da vi ne možete dobiti posao u institucijama ako niste član neke političke partije ili ako nemate neku jaku vesu da dođete negdje. I onda ne možete napredovati. I svjesni smo mi tih nekih njihovih igara i igrica. Ali ta solidarnost među građanima mene zaista brine. Ta nesolidarnost, da kažem. Jer mi trebamo biti i svoje i stranačke i bilo kakve interese, mi trebamo staviti interes zajednice prije svojih vlastitih. Dok se to ne desi, nama nikom neće biti dobro. Jer ako ja znam da u mojoj zajednici nema lokalnog puta i ako nije očišćen jedan kanal, ako mi sve na to šutimo zato što je to u nadležnosti mog prijatelja, onda mi svi imamo problem.
Je moguće da se dešavaju takve situacije, recimo sad, kad ste svi u istoj nevolji?
Mislim da ima i dalje tih mišljenja. Ako se pobuni, mogu izgubiti ono što ima. Nažalost. Jer svi mi nešto očekujemo, da će neko i riješiti, da će ponovo biti nešto drugačije, nešto bolje. Ali ako se imamo taj neki osjećaj, bar ja imam takav dojam kad sjedim i kad osluškujem, da nekako, ono, da se ne zamjerimo, jer može me neko tamo prekrižiti. A nažalost, svjedoci smo da to i može. Dok se ne stvori jedinstvo i velika kritična masa, mislim da ćemo se pozabaviti još ovim. I ja mislim da nama fali pokretača. Nama fali ljudi koji su spremni snositi odgovornost. Kod nas niko neće da preuzme odgovornost za bilo šta. Mislim, hajde doći ja malo tu stati, ali nemoj da me neko snimi, da ja nešto kažem, da me ne bi neko zabilježio tamo negdje. Znate, jer to je kod nas malo, a nažalost možete nekad i koštati. Ali mi moramo biti svjesni da ako želimo promjene, da moramo biti spremni rizikovati. Jer nikad niko nije prošao, ni jedna promjena, ni jedan bunt se nije desio da je prošlo bez posljedica, pa bilo kakvi, da li one bile novčane ili bile neke zatvorske ili ne znam čega. Nažalost, mislim, društvo je takvo, ona, inače takva je vlast, gdje u svijetu, nije samo kod nas, mi vidimo da u Srbiji hapse i odvode i dovode, ali oni ne odustaju i meni, ja im stvarno skidam kap, divim se na njihovoj ustrajnosti. Mi smo htjeli nekako da bar sedmično izađemo na neki, evo, da nešto radimo, da čisto da se vidi da smo mi tu, da, ali kao što reče, nezgodno je okupiti masu i jednostavno nekako pola sela, pa nije to više ni ono koje, čije je srušeno, čije nije, nego nekako ko mene se ne tiče, ja neću. Mislim da je nažalost ono više da me ne bi neko vidio tamo. I to je ono što u nama treba mijenjati i što trebamo, ako mislimo da naša djeca ostanu i da žive ovdje, mi trebamo stvarati klimu takvu da mi možemo i postavljati i smjenjivati. Mi smo ti koji biraju, ali i oni, ok, izabrani ste, dali smo vam povjerenje, ali očekujemo za uzvrat ono što nam zaslužuje, da se brinete za svakog građana bez obzira iz koje je on, vi ste na čelu države, ima da brinete za svoje građane. Ne, to se pokazalo i u ovoj situaciji, svakog. Ja radim puno kroz nevladin sektor, znam šta koliko radimo tih projekata na pomirenju. Vjerujte da bi ja radila na pomirenju političkih partija. Mislim, ja ne znam šta je tu problem. Ja volila da mi svi malo guramo iz svog. Evo, vi imate nekog tamo, ja ovamo, hajmo malo svi za dobrobit ove zajednice.
Naravno da nije bitno koja je politička partija, nego šta radi ta politička partija da doprinese državi i društvu.
A nažalost, kod nas je drugačije. Makar bila i pogrešna, ako je moja, ja ga moram podržati. E to isto kad vaše dijete skrene s puta, nekako vi kao roditelj trebate ga pustiti, nek ide zato što je vaše dijete. A ja mislim suprotno da ga trebate vraćati na pravi put. E tako isto i oni. Bože moj, dala smo ti priliku, dokaži se. Ide, ne ide, povuci se ili te smijenjamo. Daj nekom ko zna. I tu je kod nas problem što se više ne traži ni znanje, ni umijeće, nego da je neko podoban, da je neko tu ko je njihov, mora biti moj. Mislim, to je, nažalost, toliko je to proširilo. Mislim, svjedoci smo mi, ne moram ja vama tu pričati, vi to znate bolje od nas. Samo što mi mnogi šutimo, a vidimo, pogotovo mi u malim lokalnim zajednicama gdje se svi poznajemo u glavu. Što mora tako biti?
Dakle, trebalo bi malo više hrabrosti i malo više odgovornosti. Prvo prema sebi, a onda imaš odgovornost nekako i prema drugima.
Pa mi smo svjedoci, evo svugdje u državi, u lokalnim vlastima, kako koja vlast dolazi na funkcije, tako se mijenjaju direktori nekih ustanova. Zar je to bitno? Ako neko dobro radi i vodi tu ustanovu, pa pusti čovjeka nek radi. Ja mislim da tu radimo samo protiv sebe i protiv zajednice. Ne znam, možda će doći neka vremena kad će se probuditi ta svijest. Evo, kažem, pogotovo kod mladih ljudi, evo, iako oni idu vani, mislim da će nešto naučiti pa donijeti ovamo iz tog svijeta, da i nama pokažu tu neku hrabrost i odgovornost.
Da parafraziram Gorkog, odgovornost. Kako to gordo zvuči. Cijeli ovaj podcast vrti se oko odgovornosti i koliko je važna za jedno društvo. Odgovornost vlasti, odgovornost pojedinca i odgovornost društva. A i vlast je dio društva, da se razumijemo. Ako ta vlast nije odgovorna, mora li biti i da društvo nije? Ili jedno proizilazi iz drugog? Možemo li bolje? Šta nas koči? Čuli smo dosta vrijednog promišljanja od žena s terena. Ali da, recimo, fokusiram temu, evo još malo analize da zaokružimo.
Ja mislim da vi ne možete društvo, možete neko vrijeme, ali ne možete svo vrijeme držati ga u boci. Jednog dana će se otvoriti ta. I to mi ne znamo šta će poslužiti kao okidač, jel? Rušenje nadstrešnice u Beogradu. Jel, zašto je, evo, to niko ne može objasniti. Zašto rušenje nadstrešnice je pokrenulo, a recimo nije tako pokrenulo ubistvo u osnovnoj školi. Mislim, jesu, bili su protesti i tako dalje, ali nije na taj način udarilo režim da ga zaboli kao ovo što se dešava danas, jel? Ili zašto su protesti 2013. IMVG i oni 2014. uspjeli donekle da zadaju udarac, a neki prije toga ili poslije toga nisu. Nikako nije ta energija uspjela da se fokusira ili organizira.
Na koji način akademska zajednica može doprinijeti povećanju kritičke misli? Je li akademska zajednica ta koja bi trebala da na neki način otvara oči sa svih strana, mislim, s medija, s ulica, naravno na univerzitetima?
Artikulacija. Za tu volju koja se može pobuditi treba i vokabular. Akademska zajednica je važna da reagira, ne moramo svi. Znate, ima...
Ludi li ga reaguje?
Ima, imate uvijek uobičajene, jele, osumnjičenu kliku ljudi i profesora. Ja se nadam da će se ona proširiti. To je to, jele. Dakle, ko će uspjeti da dvije stvari koje se do juče nisu dovodile u vezu dovede? Ko će uspjeti da nam ponudi perspektivu koju do juče nam nije padala na pamet, a koja će nam odjednom, ono što kažu, otvoriti oči i reći, pa kako to mi nismo vidjeli? E, zato je važno uzgajati mladost koja kritički misli, zato je važno uzgajati djecu u humanističkim vrijednostima koji će znati da ih identificiraju u umjetničkom dijelu, u dobroj muzici, u dobrom filmu. Dobar film vam može neke stvari u životu otvoriti individualno, a boga mi i društveno. Ono što mene tješi je ne možeš društvo, društvene interakcije, ne možeš ih sve predvidjeti, ne možeš postaviti brane interakcijama, a to je ono što sam rekao, kad dvoje se ljudi već nađe i priča o zajedničkom i općem, već imate na djelu mogućnost promjene, eto, ako ništa. Spoznaje da se nama svakome može desiti to i to, jeli, samo će dalje rasti.
Nekako ne znam kako bih završila ovaj podcast, vrlo je kompleksno, ali mi se vrti jedna misao kroz glavu. A to je da društva koja ne zahtijevaju odgovornost od vlasti i ne znaju osvijestiti svoju odgovornost, ostaju zarobljena u siromaštvu, stagnaciji i nepravdi. Može li drugačije i bolje? Naravno da može. Ili pristati da i dalje budeš putnik u vozu koji stoji jer nema pruge za dalje, jer si prevaren iako si platio kartu.
Šta ćemo sad?
Ništa, brate, ljuljaj voz da putnici misle da se kreće.
Naravno da može i bolje i brže i jače i svjesnije i odgovornije, a imamo i nove generacije koje to već znaju. Puhnite im barem u krila. Bila je to još jedna epizoda podcasta Zaviri ispod površine. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić i slušajte me ponovo u ovom ili nekom drugom podcastu Radija Slobodna Evropa. Ćao!